13 sati.
Radio Beograd 2.
Klub 2.
Dobar dan, ovo je Klub 2, ja sam Biljana Mijalković, a gost u našem studiju je pisac Dejan Stojiljković. Dejane, poznati ste pre svega po svojim istorijskim romanima, u novije vreme pišete i scenarije za poznate serije. Zašto ste uopšte počeli da se bavite istorijom i istorijskim romanima?
Pa postoje dva razloga za to. Prvi razlog je zato što ja volim istoriju i istorija mi je uvek bila fascinantna, kako naša nacionalna istorija koja je vrlo bogata i naravno svetska istorija. Nekako se to i spaja jedno s drugim zato što mi ovde na Balkanu i u Srbiji uvek su se preko nas lomili razni interesi velikih imperija, velikih sila od vremena Rimskog carstva pa do dana današnjeg, što možemo da vidimo stalno ako gledamo, pratimo vesti i sve to. Drugi razlog je zato što istorijski roman u srpskoj književnosti nije bio nikad toliko zastupljen, jer je veoma teška disciplina za pisanje. Znači, da biste pisali istorijski roman, trebate mnogo da proučavate istoriju i na mikro i na makro nivou. To na makro nivou nije baš toliko zahtevno, jer je do tih podataka lako doći, recimo. Lako ćete doći do podataka da se Kosovska bitka desila 1389. i kakav je bio tok bitke i ko je pobedio, ko je izgubio, ko je poginuo i tako dalje. Ali recimo ako hoćete da opišete kako je recimo izgledao svakodnevni život vojnika u turskoj vojsci i u srpskoj vojsci, da idete od tih detalja kako im je bila oprema, kako su se hranili, kako su im bili običaji, e to je već nešto što zahteva dosta istraživanja. A potrebno je, jer za razliku od istorijskih knjiga i udžbenika, vi u romanu, u delu fikcije morate se baviti tim nekim stvarima koje su zahvalne za književnu obradu, ali su i potrebne da biste dočarali epohu i te likove iz te epohe.
Koliko je dozvoljeno da odstupite od istorijskih činjenica?
Dozvoljeno je apsolutno. Znači, možete raditi šta hoćete. Recimo, Filip K. Dik je napisao još davno, još pre pola veka, roman Čovjek u visokom dvorcu, gde na kraju Drugog svjetskog rata pobeđuju Japanci i Nemci i onda okupiraju, Japanci okupiraju Ameriku, a Nemci okupiraju celu Europu i Veliku Britaniju zajedno s njom. Možete raditi šta hoćete, znači to mislim da ljudi dosta kod nas pogotovo ne razumeju da delo fikcije je takvo da dozvoljava apsolutno sve. Naravno, ono što ljudi greše jeste da misle da mogu da uče istoriju iz serija, iz romana, iz filmova. To može da bude dobro u smislu da vas potakne da, recimo ako gledate našu seriju Senke na Balkanu, pa da vas potakne da istražite taj period, da vas zanima ko je bio recimo princ Đorđe Karađorđević ili ko je bio Mustafa Golubić ili general Petar Živković, ali tu već postoje knjige relevantnih historičara koje ćete pročitati. I to je ono što jeste prava istorija, a naravno mi se bavimo fikcijom i koristimo istoriju, kako da kažem, kao alat.
Čini mi se da mi kao narod generalno ne znamo mnogo svoju istoriju.
Pa ne znamo, zato što postoji problem našeg obrazovnog sistema, koji nekako nakon raspada Jugoslavije, gde je istorija bila jedna monolitna stvar i fokusirana na Drugi svjetski rat, takozvanu revoluciju, i gde je bila dobrim delom, nije baš bila tačna, znači to sve što se dešavalo sa Titom, sa ofanzivama i tako dalje, to što smo mi učili, ja što sam učio u školi, ja sam generacija koja je pošla u osnovnu školu 83. godini, prvo što se tiče istorije sa čim smo se, kako da kažem, suočili, bio je kult ličnosti Josipa Broza i mnogo toga u vezi njega je prosto kasnije se ispostavilo da nije bilo tačno, da je bilo falsifikovano. Također i sve te partizanske ofanzive i sve to što se događalo, jedan pristrasan pristup istoriji. Onda posle toga su došle 90. gde je otišlo u kontru, gde je počeo jedan to takozvano buđenje naroda, nacionalizam i tako dalje. Onda u tom nacionalnom ključu opet je došlo do jednog preterivanja vezano za to, recimo velika fama oko proslave Kosovske bitke, gde se tvrdilo od tada, prosto jednostavno mislim da i dan danas naš narod veruje u te mitove. Dve ključne stvari, da smo izgubili Kosovsku bitku, a druga je da je Vuk Branković bio izdajnik, ni jedno ni drugo nije tačno. Ali prosto kada se to plasira kroz masovne medije i instrumentalizuje se u ideološke svrhe, a mi ovde, ne samo mi, nego i naši susedi, i Bugari, i Rumuni, i Hrvati, u cilju tih nekih zamajavanja nacionalnim mitovima, on vole da falsifikuju istoriju, pa Hrvati onda kažu kako je ustaški pokret bio nešto drugo, onda kažu da u Jasenovcu nije bilo toliko žrtava, a Bugari onda pričaju kako su oni, i oni imaju tu priču da su oni narod najstariji i tako dalje. Makedonci su imali do skora te velike mitove o Makedoniji, vezivali su sebe za Aleksandra Makedonskog, Filipa i tako dalje. Znači, ta mitomanija je dosta doprinula tome da mi nemamo pravu sliku naše istorije. Isto je jedna velika zabluda da je to sve, da postoji neko tajno znanje, da je nedostupno, da je na Belijskom kongresu plasirana neka nova istorijska škola i tako dalje. Sve su to budalaštine, to uopšte nije tačno. Postoje odlični istoričari za razne periode na našim fakultetima, univerzitetima, institutima. Mi imamo jedan od najstarijih vizantoloških instituta u svetu i jednog od najboljih svetskih vizantologa, profesora Radivoja Radića, pa opet dođe neki polupismeni tip na televiziju i kaže Vizantija nikad nije postojala. Znači, imamo taj problem i mislim da i naši udžbenici nisu dovoljno kvalitetno urađeni, da to treba da se prezentuje naročito mlađim generacijama, kada recimo deca u osnovnoj školi uče o Nemanjićima, nije potrebno opterećivati ih recimo brojevima, godinama, kad je ko rođen, od kad do kad je vladao i sve to, nego da se to ispriča kroz jednu priču prijemčivu, da deca mogu da nauče ko su ti bili ti ljudi, šta su radili i zašto su bili značajni, zašto je bio recimo značajan Sveti Sava, evo to sad kažem zato što je o Savindanu, da je to čovjek koji je bio diplomata, da je to čovjek koji je uradio reformu školstva, da je podizao bolnice, da je posmjenjivao narod. Znači, to je ono što je bitno za Svetog Savu, a ne to koje godine on bio u Jerusalimu ili kad je bio ovde, kad je bio onda.
Vaše knjige i još nekih pisaca su zapravo podstakle to interesovanje za našu istoriju. Počeli ste Konstantinovim raskršćem, tu je zapravo i počela vaša popularnost, posle toga Duge noći i crne zastave, Znamenje anđela, Kajinov ožiljak, pisali ste u četiri ruke sa Vladimirom Kecmanovićem. Je li to bilo teško i izazov?
Pa nije bilo, zato što Vlada je ovako moj dobar drug i ja i on se dosta dobro kapiramo. Nemamo kompatibilne stilove u pisanju, pa sam se ja približio malo njemu, on ima taj famozni enter stil kojim piše, našli smo nešto između. Obojice smo fascinirani Andrićem, a ja sam kroz proučavanje građe za Konstantinovo raskršće dosta toga naučio o tom periodu istorije, o toj nemačkoj narodnoj državi, o usponu nacizma. Bilo je veliko zadovoljstvo pisati taj roman, baš bilo jedno od lepših iskustava, naročito kada je posle to pretvoreno u jednu pozorišnu predstavu koju radi Jugrad Ivojević, koja je odlično prošla i kod publike i dobila je neke ozbiljne nagrade. Tako da ja i dan danas gledam na taj roman, prošlo je već 5 godina, kao na jedno stvarno prijatno iskustvo.
Kako gledate na to što ste iz Niša i kako ste uspeli, a da niste u Beogradu? To nije baš lako.
Pa nije lako, ali mi sad živimo u vremenu masovnih medija, društvenih mreža, interneta, tako da vi kad sednete ujutru, uključite laptop i povežete se na internet, otvorite, ne znam, mail ili Facebook, vi ste već građanin sveta. Ja komuniciram uglavnom tako, ali dosta, u poslednje vreme dosta i boravim u Beogradu, naročito kad sam počeo da pišem sa Draganom Bjelogrlićem, da radim u stvari na seriji Senke na Balkanu. Tako da sam i malo i ovde, malo i gore. Problem Niša jeste da Niš nema izdavačke kuće već duže vreme, a imao je ozbiljne izdavačke kuće, Gradinu, Prosvetu.
Vrlo ozbiljno.
Imao je odličnog i vrlo agilnog privatnog izdavača Zograf, koji također ne postoji. Zograf je izdavao Pavića, Kapora. I mi već duže vreme nemamo, ja se sjećam, nemamo izdavača, pravog izdavača u Nišu. Ja se sjećam da kad sam ja izdao svoje prve knjige, da mi u Nišu čak nismo imali ni jednu knjižaru. Recimo sad se pravu knjižaru, naravno, da, koji prodaje knjige, a ne rančeve i olovke. Da, bila je Zografova knjižara u Kalči, ali ove ostale sve su se pogasile, privatizovale su se. I hvala Bogu, to se promenilo. Sad imamo, samo moj izdavač Laguna ima 3 knjižare u Nišu. Pa Mladinska knjiga, pa Vulkan, pa Službeni glasnik, Zavod za udžbenike i tako dalje. Znači, mnogo toga se promenilo. Mislim da je sljedeći korak upravo to, da Niš dobije jednog jakog izdavača. Vidim da se neki izdavači koji su bili, ajde kažemo, štampari ili tako da je, pojavljuju se lagano, stidljivo, ali mislim da ćemo za jedno 3 do 5 godina imati jednog jakog izdavača u Nišu.
Trebalo bi, moguće da će neki od njih izrasti u pravog izdavača. Slušamo muziku u emisiji Klub 2, zatim nastavljamo razgovor sa piscem Dejanom Stojiljkovićem.
Time.
Metropolitan opera uživo na Radio Beogradu 2 i 3. U subotu 1. februara u 19 časova George Gershwin, Porgy i Bess. U glavnim ulogama Angel Blue, Eric Owens, Frederick Ballantyne, Golda Schultz. Diriguje David Robertson. Najveće svetske operske zvezde u direktnom prenosu iz Njujorka, samo na Radio Beogradu 2 i 3.
U emisiji Klub 2 razgovaram sa Dejanom Stojiljkovićem, piscem, ali i čovekom koji u posljednje vreme piše jako dobre i zanimljive scenarije. Počeli ste saradnju sa Bjelogrlićem, koji je zaista u toj oblasti načinio jedan iskorak. To je serija Senke nad Balkanom koja se svima dopala.
Senke nad Balkanom su jedan projekat koji u trenutku kada smo mi krenuli da radimo na njemu, a to je bilo, ja mislim, 2014-15, tako nešto. Ni ja, ni Bjelogrlić, ni drugi saradnici koji su to bili, nismo čak ni verovali da ćemo mi to ikada snimimo. Toliko je ambiciozno bilo, mistični thriller u epohi, pitanje je bilo da ćemo doći do budžeta, šta će sve tu da se desi. Ali nekako sklopile se kockice i naravno, pošto je Bjela vrlo preduzimljiv čovjek i sa ogromnim iskustvom, ne samo u primarnom poslu, to je gluma, nego u produkciji, i pošto je odlično i naučio režiju i kroz praksu i kroz glumu i kroz učešće u raznim projektima, uspeli smo da realizujemo, znači, do sada tih 20 epizoda, dve sezone.
Biće i treća?
Pa ja mislim da hoće, naravno, zato što smo drugu sezonu završili tako da se prosto nameće da bude nastavak. A i kad smo krenuli da radimo prvu sezonu, već je bilo najavljeno da će biti tri sezone i u kom periodu će se događati treća sezona, bi trebalo se događati neposredno pred drugi svetski rat. I tu zaokružujemo tu priču o toj epohi, jer više, naravno, te države neće biti, Kraljevine Jugoslavije od 1941. Junaci naši dobit će neki svoj, ajde da kažem, zaključak narativni, ispričat ćemo šta se desilo do kraja sa njima, i mislim da kad ta trilogija bude završena, mislim jedno dve godine će nam sigurno trebati da uradimo nastavak, znači to neće biti baš tako skoro jer je vrlo zahtevno i produkcijski u svakom pogledu. Mislim da nema takve serije kod nas koja se je tako rađena.
I u regionu, čini mi se.
Pa i u regionu, da. E sad je pitanje samo, pošto je Bjela dosta zauzet, on trenutno radi i film i seriju o Tomi Zdravkoviću, radi jedan svoj projekat u vezi koga je ovako vrlo pasioniran, koji u vezi koga se dosta uložio, to je projekat Čuvari formule, po istinitom događaju, akcidentu koji se desi u Vinči. Vrlo značajan, to je francusko-srpska koprodukcija, vrlo ambiciozno. Vidjet ćemo, znači to je nešto što nas, da stavim pod navodnicima, ometa da nastavimo posao, ali dobro, znači prosto stvari tako stoje. Vidjet ćemo šta će dalje da bude, ali ja se nadam toj trećoj sezoni.
Kakva je razlika između pisanja knjige i pisanja scenarija?
Razlika je ogromna. Neko voli da kaže da je scenarij u stvari roman bez didaskalija, što i jeste tačno i nije baš tačno. Postoje pravila određena kako se pišu scenariji, postoje nešto što zove standard industrije. Bjela je uveo jednu novinu kod nas. Do sad su kod nas scenarija pisali, uglavnom jedan čovjek piše scenariju, znači sedne Siniša Pavić ili Gordan Mihić i napiše kompletnu sezonu. To je tako bilo do sad. Jugoslovenska kinematografija je poznata po tome. Imali smo mi jake scenariste, još ih imamo, Đorđe Mirosavljević, na primjer. Ali Bjela je hteo da uvede nešto što je praksa u inostranstvu, u tim velikim kućama kao što je Netflix, kao što je HBO. To se zove Writer's Room, to je soba pisaca. I to sad vidim da rade drugi, pošto su u ovom trenutku dok mi govorimo, snima nekih 25 serija, ja mislim, otprilike možda i više. Znači, to je nekoliko pisaca raznih afiniteta koji dođu i prvo se tu pravi, dogovara se kako šta, onda se podele zadaci, onda se piše, pa onda idu ti takozvani rewrite, to jest prepravke koje mogu da budu, da idu u beskonačnost. Neki put se čak i scenarij menja na samom setu. To je zanimljivo iskustvo, vrlo zanimljivo. Obično se tu pridruži jedan dramaturg koji u ovom slučaju druge sezone, mi smo za taj posao imali Đorđa Milosavljevića koji nam je dosta pomogao. Kada je jedan takav scenarij se uradi, onda treba posle toga da se uklopi, da se ne vidi ko je šta pisao, I mislim da je nama u tome uspelo.
Od koga ste najviše naučili?
Najviše sam naučio naravno od Dragana Bjelogrlića, to je, jer on je veliki kreativac i on u tom svom poslu prosto radi sve. Znači, on se brine o produkciji, brine se o scenografiji, o kostimografiji, radi sa nama scenarijom, radi sa glumcima, vodi računa o raznim aspektima produkcije. Također sam naučio od njegovog brata Gorana Bjelogrlića, koji je jedan odličan producent. Ovde smo snimali Žigosanov reket ovde u Nišu, ja sam bio sve vreme na snimanju. I tu vidite, u stvari, mislim, običan narod i ljudi koji su laici misle da se film ili serija snima tako što se stavi kamera, onda dođu glumci ispred kamere, kažu što imaju da kažu i to je to. U stvari, oko tog kadra se ne vidi jedna ogromna ekipa koja zna da broji po 100-150 ljudi, ogromna tehnika. Recimo, Žigosani su u Nišu snimani sa 3 kamere i još jednom koja je bila na dronu. I sad sam baš gledao, prosto su prelepi ti kadrovi Niša iz vazduha i noću i danju. I jednostavno ne mogu da verujem da je to moj grad, znači kad pogledam kako je to urađeno. Cela ta produkcija, ta filmska magija ima nešto u sebi, što je istovremeno to vrlo zahtevno, što bi rekao Vlada Kecmanović. Mi napišemo nešto za 15 minuta, onda se gomila ljudi 3 dana lomi da to snimi.
Vi ste se tu pojavili malo i u ulozi glumca?
Pa nije to bila neka uloga, to se zove cameo. Ja sam igrao nekog komentatora, udesili su me da izgledam kao Aca Lukas. Bilo je zanimljivo iskustvo, mislim, to kako se to snima i sve to. Meni je bilo strašno zabavno. Snimali smo u Hali Čajer, snimali smo na nekim drugim lokalitetima, u Rovčetu, u poniškim kafanama, ulicama i tako. Znači, želja je bila isto, na čemu sam ja insistirao, pošto sam ja jedan od scenarista Žigosanih, da nemam onu klasičnu prikaz Niša, onaj klasika zona, kalča, ćevapi i tako dalje.
Da,
nego da imamo jedan, da se prikaže taj vrlo zanimljiv, naročito ljudima strane, urbani život ljudi. Zbog toga mi je žao što nismo sklopili kockice da snimamo kad je Nišvil, jer nekako tad se vidi koliko je Niš grad u pravom smislu te reči, koliko je njedno urbano jezgro, ali je snimano tu po Nišu i onda se stvarno, ja gledam u Žigosanima, ide sa drona kadar Zagreba, onda se taj kadar preliva u kadar Niša i skoro da se ne primećuje razlika. I to je nešto stvarno fascinantno, jer vi kad sednete pored Kea ili tako nekim mestima, naprijed kad sednete pored Kea, onda i preko puta Banovine imaš utisak kao da si negde u Beču ili tako. Ako odemo, ne znam, do tvrđave, imaš utisak kao da si u Istanbulu. Znači, prosto je Niš izuzetno zanimljiv zbog tog sudara kultura raznih i mi u stvari mislim da nismo svesni u kakvom gradu stvarno živimo.
Kakav je vaš utisak i osjećaj kada gledate seriju za koju ste napisali scenarijo?
Pomešano su osjećanje, postoji ta strepnja da to, prvo da ti nisi to uradio kako treba, jer neki put na papiru neke scene i dijalozi zvuče sjajno, ali kad se to snimi, kad počne ih izdovaraju glumci, nekako tu nešto ne štima, pa onda tu kao prerađujemo i tako dalje. Uvek je veliko zadovoljstvo i radost, mislim, ja dobijem te epizode u nekim sirovim verzijama pre nego što se emituju i onda gledam, pa zovem Bijelu, pa polemišemo, pa zovem kolege scenariste, pa i tako dalje, i tako dalje. Znači, naravno i glumci su tu, postoje, bar u mom slučaju, dve vrste glumaca, jedna vrste ljudi koji dođu, odrade i idu, znači. A ima drugi glumaca koji, recimo, vole da se konsultuju sa rediteljem i sa scenaristom i tako dalje. Mene, recimo, Gordan Kičić, jedan smo stalno bili na vezi, jer ga je zanimalo kako ćemo sad ovako, onako, hoćemo. Njegov lik je vrlo kompleksan, to je glavni negativac Kaluđer i on je mnogi, ja se silne pohvale čuo, smatruje to njegova najbolja uloga u karijeri. Ili recimo s druge strane Miša Samolov koji je igrao Niškog i onda ja kad dođem, onda ja i on pričamo, ja ga ispravljam kako da pravilno
teško nepravilno. Teško njima ide Niški.
Da kako pravilno nepravilno kaže, ne, Miša Samolov je odlično, reči što u drugoj sezoni je tako dobro uradio da je on čak i kad su gasa kamere van seta, bio u ulozi Nišlije i pričao po Niški. Znači, toliko je čovek dobro to uradio.
Vratit ćemo se priči o Nišu u sledećem segmentu naše emisije.
Thank you. Ovo je Radio Beograd 2, program kulture i umetnosti. Slušajte nas uživo ili odloženo na našoj novoj digitalnoj platformi rtsplaneta.rs.
Dejan Stojiljković, pisac i scenarista, gost Kluba 2. Vi ste pričali o svojim knjigama, o scenarijima, a sada o još jednom scenariju koji je vezan za Niš, nešto što je interesantno, a to je istorija Niša, nešto što do sada nije urađeno. To je serijal koji je upravo počeo da se emituje na drugom programu RTS-a.
To je dokumentarni serijal, prva sezona ima 5 epizoda, od praistorije do, ajde kažemo, sredine turske okupacije, do austrijsko-turskog rata. Vrlo uzbudljiva je jedna priča. Ja sam znao da Niš ima stvarno uzbudljivu i burnu istoriju, ali nisam znao da je to toliko, dok nisam počeo da radim na samom scenariju, u smislu kada se krene od maltene tih prapočetaka naše civilizacije koji su se dešavali i ovde, ti nalazi na Humskoj Čuki, na Pločniku i tako dalje, pa onda posle antika, pozna antika, Konstantinovo vreme, pa onda iza toga, recimo, verujem da vrlo malo Nišlija zna da prvo veliko razaranje Niša je počinio Atila Humski. I posle toga je Niš toliko puta razaran i građen, kao Feniks se dizao iz pepela. Prosto neverovatne stvari su se ovde događale. Mi smo uradili tih 5 epizoda, Dragan Videnović je producent, Asa Uzunović je narator, jedna velika ekipa, dosta mladih, profesionalnih ljudi, Boban Rajković kao jedan iskusni reditelj i jedna mlada nada, Nišlija naš Stefan Krasić, odličan reditelj. Mislim da će od njega tek u budućnosti ćemo vidjeti prave stvari. Jedna potpuno niška ekipa je uradila to, pošto uslovno rečeno i Tasa je jako živio.
Rođeni Nišlija, da.
Rođeni čuveni Nišlija.
Iz čuvene porodice.
Jedini koji je tu, da kažem, uljez, jeste u 2 epizode ili 3 imamo Svetozar, da kažem uljez, naravno, uslovno. Svetozar Svetković, naš veliki, bar naše glumište, narator, 2 dela koji su vezana za Prvi svjetski rat. To smo već snimili, to će biti emitovano kasnije, jer idemo hronološki. I fascinantno je kako je ta serija urađena po standardima nekim, što nije ni čudno jer producent Dragan Videnović je završio BBC-evu školu novinarstva i stvarno je to rađeno, to može bez problema da se pusti na bilo kom od ovih satelitskih kanala, History, Viasat History, National Geographic i tako dalje. Znači, ispuniti te standarde RTS-a, ja ne znam da li je skoro neka produkcija iz Niša uspela u tom, jer su vrlo strogi standardi.
Mislim da nije.
Da, vrlo su strogi standardi na RTS-u i tu stvarno mora visoko lestvica se podigne da biste uopšte ušli u opciju da RTS uđe sa vama kao koproducent i da emituje to.
Sezona ima 5 epizoda.
Tako je, 5 epizoda ima, znači završavamo velikom seobom Srba. Jedan od razloga te seobe je bilo to što kada su se Austrougari povukli, velika turska ordija je razorila Niš, spalila sela u okolini i počinila, pa bukvalno kažem, etničko čišćenje, genocid, i onda su se naši povukli. Naravno, posle ćemo se mi vratiti pobednički, naš kralj Milan Obrenović, oslobodilac, oslobodit će ove krajeve. Poseban deo, specijal jedan, spremamo baš o kralju Milanu. Kralj Milan je, ne samo po mom mišljenju, nego po mišljenju mnogih relevantnih ljudi, kompetentnih od mene, istoričara, jedan okleveteni vladar, jedan vladar koji je nepravedno blaćen i čije postignuće su skrivana, gurana u stranu. Naslov tog specijala je Kralj Milan Obrenović, Evropa na jugu.
Jer inače on je voleo Niš.
Da, on je obožavao Niš i on je boravio ovdje, imao je dvor tamo na Nišavi. On je u Nišu dočekivao strane predstavnike, on je u Nišu, skupština je bila u Nišu ovdje, zasedala je. Dosta toga se dešavalo u Nišu, on je pratio Berlinski kongres odavde iz Niša.
Postoji priča da je boravio i u ovoj zgradi gde mi sada snimamo emisiju, to je zgrada sada dopisništva Radio Beograda 2 u Nišu.
Nekada zgrada veletrgovca Popića,
tako je,
koji je bio veliki prijatelj kralja Milana, ali kasnije bio ovde boravio kralja, kad je dolazio u Niš, kralj Aleksandar Karađorđević takođe noćio ovde u kući Popića. Tako da ova zgrada stvarno ima jednu neverovatnu istoriju.
E tu niste mogli da se ne držite istorijskih činjenica, je li tako, u ovom scenariju?
Ne, kada se radi dokumentaristički nešto, tu mora sve da bude precizno, zato imamo stručne saradnike. Naš istoričar Niške ovde, Milan Radzijelović, koji je autor dve sjajne knjige Zapisa o Nišu, ozbiljan istoričar mlađe generacije, nam je bio od ogromne pomoći i naravno imali smo razne sagovornike, stručne saradnike, recimo kada smo snimali epizodu o praistoriju pločniku, gospođa Julka Kuzmanović nam je tu pomagala, pa su ona i Tasa bili tamo na tom lokalitetu. Znači razni naučnici se pojaviti, arheolozi, istoričari, akademici, ne samo naši nego i strani. Recimo jedan deo, kada smo radili, to je vrlo fascinantna stvar, kada smo radili taj deo o Turskoj, pa se pričalo o turskoj vojsci, opremi na oružanju, Tasa i ekipa su otišli u muzej vojni u Beogradu i onda su autentične ta oprema snimana tamo i kustosi su sve to lepo objasnili. Znači, tu se miksuje, znači, taj naracijski deo koji ja pišem, scenaristički, je pod nadzorom stručnih konsultanata, a u samoj seriji sagovornicu su, naravno, stručni ljudi.
Šta najviše volite da pišete? Pisali ste i priče, pisali ste za strip, scenario, romane. Šta je ipak najveća ljubav?
Najviše volim da pišem stripove i kratke priče. Pošto je pripovetka kao esencija književnosti, znači od pripovetke se kreće. Ja volim da kažem, recimo, da onaj ko nije čitao Andrićeve pripovetke, nije čitao Andrića opšte, bez obzira da li je pročitao sve njegove romane. Jer to majstorstvo njegovo se vidi u pripovetkama. I dan danas pišem pripovetke, imam tu sreću da imam i gde da ih objavljujem. Saradnik sam jednog londonskog servisa za elektronske knjige koji se zove Bookmate i svakog meseca pišem po jednu priču za njih, baš pripovetku, na razne teme koje se događaju u raznim istorijskim periodima i stvarno u tom uživam. I volim naravno da pišem stripove. Za prošlu godinu Nedeljnik NIN je izabrao strip koji je rađen po mom scenariju, koji zove Nebo iznad Niša, u top 5 najvažnijih događaja na srpskoj strip sceni u 2019. Eto i tu imam neke, kako da kažem, uspehe, ali žao mi je što nemam više vremena da se bavim stripom.
Za Konstantinovo raskršće dobili ste nagradu Miloš Crnjanski. Šta mislite o nagradama u književnosti na našoj književnoj sceni? Bilo je dosta polemike u posljednje vreme oko nove nagrade.
Da, nagrade su ponekad nužno zlo, ali nekako mi nekad davno u ta neka vremena i pre rata, a naročito posle rata, nagrade su institucionalizovane i služale su da se drugovi pisci afirmišu kroz njih. Znači, ako neko dobije nagradu, onda je on afirmisan, posle toga idu razne apanaže, može čovjek da dobije i stan, može da dobije zapošljenje. Sada nagrade ima mnogo, preko, ja sam čuo da ima preko 300 nagrada književnih. One nemaju više tu težinu koju su imale, svedoci smo da je jedna od najvećih nagrada na ovim prostorima tone, srozava se Ninova nagrada, to je proces koji traje već duže vreme, gubi na kredibilitetu. Prosto većina tih nagrada nije baš ono što su nekada bile, neke su možda i sačuvale stari sjaj, kao recimo nagrada koju sam ja dobio, Miloš Crnjanski ili Andrićeva nagrada. Postoje neke nove nagrade koje vrlo brzo stiču jedan ozbiljan ugled, to je recimo nagrada Instituta Ivo Andrić koju dodeljuje profesor Kusturica u Andrićgradu i koji su dobijali, ne znam, Petar Hanke, Duško Kovačević, Matija Bećković. Znači, to je već nagrada koja je vrlo, vrlo ozbiljna, ali zbog toga što prosto se tu vodi računa i ko su laureati i kakav je sam proces dodeljivanja nagrade, ko sedi u žiriju i tako dalje. Znači, apsolutno je nemoguće da u žiriju jedne takve nagrade sedi, ne znam, jedan, kako da kažem, priučeni amater kao što je to Teofil Pančić. Znači, to prosto ne može da se desi. Drugo su i te neke nagrade. Eto, na primjer, desilo se nešto što, na primjer, ranije bilo, ja kad sam počinjao, Pekićeva stipendija, koju su oni zvali nagrada Borisa Pekića, u stvari ona stipendija, ali opet neka vrsta nagrade, i koji su dobili, ne znam, Igor Marević, Nikola Malović, Vlada Kecmanović, tako dalje, tako dalje. Sada prosto ona zbog, ne znam, manjka finansiranja i neke druge stvari, skoro da je nema. Što je prava šteta, jer Pekić je bio veliko ime. Onda imamo neke bizarne situacije da recimo Niš bez da pita porodicu Duška Radovića da li sme da daje nagradu Dušku Radović, najavi to, pa onda porodica dođe pa zabrani. I onda ta nagrada se zove nešto, ne znam, Nasmijani zec ili tako nešto. I ona, to su recimo mrtvorođene nagrade, one od samog početka suđene na propast. Opet, s druge strane, imamo neke nagrade koje istrajavaju, kao što je recimo nagrada Politikinog zabavnika za dečju književnost, koja je stvarno jedna prestižna, stvarno prestižna, i sam Politikin zabavnik nosi to. I u nekim drugim sferama, evo sad da pomenem naš sugrađanin Perica Don koji je dobio Politikinu nagradu za najbolju izložbu. To je velika stvar i za naš grad, ali prosto eto, postoje te neke prestižne
značajne
stvari.
Značajne nagrade. Tako. Da ovaj razgovor završimo pitanjem šta trenutno radite?
Trenutno radim na rukopisu nastavka mog romana Olen i Bedem. Ta knjiga se zove Dukat Zalazjara. To je, ajde kažemo, kratki roman i on će izaći tamo negde marta aprila u izdanju Lagune, moje izdavačke kuće. I spremam roman i pozorišnu predstavu o Branku Miljkoviću.
Hvala mnogo. Gost emisije Klub 2 bio je pisac iz Niša Dejan Stojiljković. Ja sam Biljana Mijalković. Hvala slušalcima na pažnji.
Uzmi ovu pesmu, nek te podsjeća na mene. Upali cigaretu kad moje ime padne ti na um, onda je ugasi, sedi negde, negde se skrasi. Uzmi ovu pesmu, nek te podsjeća na mene. Ne pominji me često, ne pominji me tamo, gde mi nije mesto. Glas ugasi, sedi negde, negde se skrasi. Jer opet ćemo mi biti zajedno u magli nebesko, daleko, gde ne mogu nam ništa, gde sve blista, gde ljubav je čista. Podseća na mene. Provozaj se dobročinom sa svojim sinom, našim putem, vozi sredinom.